Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгү бар, анда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу кылмыш ишин иликтеген тергөө тобу жоопко тартылып жаткан 8 жогорку кызмат адамынын андагы ролун жана ордун белгилеп, коррупциялык байланыштарды уюштуруудагы жана аткаруудагы алардын жоопкерчилигин аныктаган.
Биз айтсак болобу, ушул ушуга чейин эле баардык маселелер чечилип калган жана Артыкбаев ошондо процедуралык тапшырмаларды гана аткарган деп.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдатпоолуга чакырып жатат.
Телевидение менен массалык маалыматка гезиттер бул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүш керек. Бул кантип каттоодон өтөт? Кандай буларга талаптар бар? Мыйзам чегинде мунун механизмдери акырына чейин чечиле элек.
Мына ушундай мазмундагы баяндар алдыда, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Кангүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Индиянын түндүк чыгышында сапатсыз алкоголдук ичимдиги ичкени үчүн ууланганардын саны 89 жетти. Бул тууралуу шенби күнү DPI агенттиги расмий булактарга таянып жазды. Буга чейин Associated Press 50 киши каза болгонун, дагы ушунча адам ооруканага жаткырылганын кабарлаган. Полициянын маалыматына караганда каза болгондордун басымдуу бөлүгү Ассам штатындагы чай плантациянын жумушчулары болгон. Алар айлык алганын майрамдап, курамында метанол бар сапатсыз ликёр ичишкен. Алкоголь даярдаган ишкананын кожоюну менен кошо 5 киши кармалды. Февралдын башында Индиянын түндүгүндө да 2 штатта сапатсыз спирт ичимдигине ууланган 110 киши каза болгон эле. Ысык-Көл облусунда болгон жол кырсыгынан 29 жаштагы милиция кызматкери жана анын 4 жаштагы кызы каза болду. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов кабарлады. Кырсык Балыкчы Ананева Каракол автоунаа жолунда 22 февраль күнү кечки саат 9:30 болгон. Алдын ала маалыматка караганда Toyota Land Cruiser автоунаасынын айдоочусу каршы тилкеге чыгып, милиция кызматкери айдап келе жаткан аудио жүз үлгүсүндөгү машинаны сүзгөн. Автоунаада милиционердин жубайы, балдары жана анын досу үй-бүлөсү менен болгон. Алар Түп райондук ооруканасында оор абалда жатат. Жол тандабастын бир жүргүнчүсү дагы ооруканада экени айтылды. Кыргызстанда чыгашы алып келген жетекчилердин кара тизмесин түзүү сунушталды. Мындай сунуш Ысык-Көл облусундагы пансионаттардын иши тууралуу өткөн кеңешмеде айтылды. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров чыгашы тарткан пансионаттардын жетекчилерин жоопко тартуу зарылдыгын белгиледи. Кирешенин төмөндөшүнө талдоо жүргүзүү жана чыгашы тарткан пансионаттардын директорун жоопко тартуу керек. Жетекчини жөн гана кызматтан алуу жетишсиз деп билдирди вице-премьер-министр. Бүгүнкү күндө өкмөттүн балансында 30 пансионат бар, алар 29-у Ысык-Көлдө, бирөө Ошто жайгашкан. Мамлекеттик маалыматтык дата борбору түзүлөт. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында алдыдагы 4 жылда 250 жакын иш чараны жүзөгө ашыруу пландалууда. Анын ичинен 2019 жылы 94 иш чараны аткаруу керек. Алардын жарымы инфраструктуралык долбоорлор болуп саналат. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шишенбиев билдирди. Анын Азаттык радиосунун айтымында бул иш чаралардын алкагында дата борбор түзүлмөкчү. 22 февралда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи жыйынын өткөрдү. Кошмо Штаттардын Канададагы элчиси Келли Крафт АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү болуп дайындалат. Бул тууралуу президент Дональд Трамп жума күнү жарыялады. АКШнын буудагы азыркы өкүлү Никки Хейли бул кызматтан кетерин өткөн жылдын соңунда жарыялаган. Ал президент Дональд Трамптын карама каршылыктуу тышкы саясатын ишке ашыруучу негизги атка минерлердин бири болчу. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Хизер Наорт бул өлкөнүн буудагы туруктуу өкүлүнүн кызматына талапкер болуудан баш тарткан. Ал эми Келли Крафтты элчи кылып Трамп дайындаган. Ал Канада, АКШ жана Мексиканын ортосундагы үч тараптуу эркин соода келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү уюштурган жана катышкан. Кенже Джордж Буштун убагында АКШнын буудагы өкүлчүлүгүндө иштеген. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 22 февралда Үрүмчү шаарында Кытайдын Шыңжаң Уйгур автономдуу районунун элдик өкмөтүнүн төрагасы Шохрат Закир менен жолукту. Жолугушууга Кызыл Суу Кыргыз автономдуу облусунун губернатору Дилшат Кадыркан дагы катышты. Анда Кыргыз Кытай аймактык чек ара инвестициялык кызматташтык маселеси талкууланды. Кыргызстандын азык түлүктөрүн Кытайга сатуу, эки тараптуу сооданы илгерилетүү боюнча сөз болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Шохрат Закир укуксуздук, терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы күрөшүү багытында кызматташуу маанилүү экенин белгиледи. Майда мыйзам бузуулары үчүн кармалгандарды окуткан кесиптик техникалык билим берүү борборлорунун мааниси жана ролу тууралуу айтып, анда этникалык абалына басым жасалбай турганын белгилеген. Тышкы иштер министрлиги муну менен аталган борбордордо этникалык кыргыздардын кармалып турганы боюнча маалымат ырасталбаганын кабарлады. Кытайдын Шыңжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабар 2016 жылы тарай баштаган. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда Бейжин расмий саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 000 кыргыз отурат. 23 февраль Атамекенди коргоо күнүнө карата уюштурулган көкбөрү боюнча мелдеште Жогорку Кеңештин командасы 2-0 эсебинде өкмөттүн командасын утуп биринчи орунга чыкты. Ал эми журналисттердин командасын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинде түзүлгөн команда 2-4 эсебинде утту. Оюн Бишкектеги Ак Кулаат майданында өттү. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбеков мекен коргоочуларынын күнүнө карата куттуктоо жолдоп, жаштар арасында аскердик кызматтын кадыр баркы өсүп жатканын белгилеген. Мамлекет башчы мекенди коргоо Кыргызстандын ар бир жаранын ардактуу милдети жана ыйык парыз экенин белгилеген. 23 февраль Совет доорунда Кызыл Армиянын негизделген күнү катары майрамдалып келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдардын башында бул күн майрамдын тизмесинен чыгарылган. 2003 жылдан тарта кайрадан жылнаамада кызыл белгилене баштаган.
Рахмат. Жаңылыктарды Каным Гүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу кылмыш ишин иликтеген тергөө тобу жоопко тартылып жаткан 8 жогорку кызмат адамын, андагы ролун жана ордун белгилеп, коррупциялык байланыштарды уюштуруудагы жана аткаруудагы алардын жоопкерчилигин аныктады. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду бул иштеги коррупцияны уюштуруучу жана башкаруучу деп атап, калгандарына коррупцияга шериктештик боюнча айып коюлганын парламентте билдирди. Бул жагдайды кабарчыбыз Канчбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеген, чогуу уксак.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбооруна байланыштуу кылмыш ишин тергөөнүн жыйынтыгы тууралуу баяндамасында мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду коррупциялык байланыштарды уюштуруучу жана башкаруучу катары мүнөздөдү. Исаковдун айыптоо корутундусунда Бишкек ЖЭБин оңдоо демилгеси 2009 жылы эле көтөрүлүп, дүйнөлүк банктын эсеби боюнча долбоор 150 000 долларга бааланганы көрсөтүлгөн. 2010 жылдын башында TVA компаниясы аны оңдоону 200 000 долларга аткарууну сунуштап, бирок кыргыз тарап андан баш тартканы белгиленген. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Сапар Исаковдун TVA компаниясы менен байланышы ал Максим Бакиев жетектеген агенттикте иштеп турганда эле башталган деп эсептейт.
Исаков кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап, өкмөттүн ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгаруу жолу менен подрядчикти тандоо, келишимдин баасын бекитүү жана келишимге кол коюу маселелерин түздөн түз чечип, аларды ишке ашырууну уюштургандыгы аныкталып, далилденди. Сапар Исаков мурунтан түзүлгөн туруктуу байланыштарды пайдаланып, TBA компаниясынын 386 000 долларлык кымбат долбоорун сунуштап, ал компаниянын лоббистине айланган. Тактап айтканда, Исаков Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоору боюнча жетекчиликтин тапшырмасына жамынып, TBA компаниясынын жылуулук электр борборун реконструкциялоодо 2010 жылы 200 миллион долларлык сунуш четке кагылгандыгын билип туруп, дал ушул компания менен келишим түзөнү уюштуруп ишке ашырган.
Кылмыш ишинин материалында 2013 жылдын январ айынын башында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Сапар Исаков электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов менен анын орун басары Жолдошбек Назаровду иш бөлмөсүнө чакырып, Бишкек ЖЭБин модернизациялоо боюнча Кытайдын TVA компаниясынан жакында коммерциялык сунуш келип түшөрүн айтканы белгиленген. Андан ары ал планды ишке ашыруу үчүн аталган эки жетекчи менен келишип алып, долбоорду ишке ашыруу үчүн аталган компанияны тандоону колдоо боюнча президенттик аппаратка кат жолдоону суранганы көрсөтүлгөн. Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов бул айыптоону чындыкка коошпогон жалаа деп эсептейт.
Эч кандай далилдер жок Сапар Исаковду. Жөн эле бул деген коррупция, крестный отец мафии деп кылып атат да. Аса чапкан жок, анткени ал деген эл аралык отделдин башчысы болчу. Эл аралык келишим болуп атат. Кытайдын элчиси менен, өкмөтү менен переговор кылыш керек болчу. Жанагы баасын да карап көрсөк, биякта газовый электростанция болуп атат. Темирный банк менен сүйлөшкөн, газовый электростанция боюнча сүйлөшкөн. Тергөө сөздөрдөн башка эчтеке жок. Келишимдин шарттары кандай болгонун далилдеш керек. Айыпкерлер өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдегенге милдеттүү эмес. Мамлекеттик айыптоочулар далилдеш керек. Ошол үчүн алар бүт документтерди көрсөтүш керек. Иш боюнча эч кандай документтер жок.
Ал эми бул коррупциялык ишке шериктешкен деген айып менен мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салай Навазов жана анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов сот жообуна тартылууда. Айыпталгандардын арасында кредиттик келишимге кол койгон мурдагы финансы министри Ольга Лаврова дагы бар. Улуттук энергия холдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев аны аткаруучу гана болуп, чечим кабыл алууга эч качан катышкан эмес деп эсептейт.
Жактоомдогу Калиев Айбек толугу менен ага коюлган айып менен макул эмес. Анткени иштин материалдарына, жагдайларына карата негиздегенде бир да чечимди жалгыз Айбек Калиев кабыл алган жок. Бул жөн гана өзүнүн функционалдык милдетин аткарып жүрүп, өйдөдөн буйруктарды аткарып эле ошол менен иштеп жүргөн да. Анан дагы бир момент, аткарбаса жумуштан кетмек.
Тергөө материалдарында көрсөтүлгөндөй, электр станцияларынын дарегине ТВЭИ компаниясынын жетекчиси Ли Бянчунун атынан 2013 жылы 30 январда сунуш келип түшкөн. 31 январда болсо Авазов менен Назаров бул компания менен кызматташууну колдоону сурап, бул боюнча тиешелүү министрликтерге көрсөтмө берүү боюнча президенттик аппаратка кат жолдошкон. Салайдин Авазов тергөөгө берген көрсөтмөсүндө Бишкек ЖЭБин модернизациялоо боюнча чечимди ошол кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыевдин буйругу менен түзүлгөн мекемелер аралык комиссия кабыл алган деп көрсөтмө берген. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касмалиева ТВЭИ компаниясы кандайча тандалганы жана анын мекемелер аралык комиссия түзүлгөнгө чейин эле чечилип калган көмүскө жагдайларына тергөө кандайча баа бергени туурасында парламентте маселе көтөргөн болчу.
На 11 июлда 2013 жылы ведомстволор аралык комиссия отуруп ТВЭИ менен электр станцияларынын ортосунда жанагы контракттык макулдашуунун долбоорун карашканда ушул ведомстволор аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгына юридикалык кандай баа бердиңиздер? Бул ведомстволор аралык комиссия формалдык түрдө түзүлгөн депчи. Мен депутаттык комиссияда дагы ушул тыянакка келген элем. Себеби дегенде кеп кесиптешибиз Осмон Мамитжанович жөнүндө болуп атат да. Биз айтсак болобу, ушул ушуга чейин эле бардык маселелер чечилип калган жана Артыкбаев ошондо процедуралык тапшырмаларды гана аткарган деп.
УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорундагы коррупцияны иликтеген тергөө тобунун башчысы Сагындык Самидин уулу мекемелер аралык комиссия чечим кабыл алынып калгандан кийин түзүлгөнүн ырастады. Анын айтымында бул маселе боюнча чечимдер алгач президенттик аппаратта даярдалып, кабыл алынып, андан соң гана расмийлештирүү иретинде ылдый түшүрүлүп турганын белгиледи.
Бул комиссия негизинен биз сураганда айтышты, бизге готовый алар келишимдин проектин берген. Келишимдин проектин берген депчи. Анын баардыгын изилдеп чыкканга мөөнөт бербей коюшкан. 3 күндүн ичинде чечимиңерди бергиле дегенден биз макул болуп бергенбиз. Өзү негизи мындай межведомство комиссиянын түзүүнүн деле кажети жок болчу. Эмне максат менен түзүп койгон премьер-министр аны дагы караштырып атабыз. 3 негизги маселе администрация президента деле чечилип калган. Жанагы подрядчик боюнча, келишимдин баасы боюнча, анан мөөнөттөр боюнча ошол администрация деле чечилип калган. Калган органдарга как исполнениеге беришкен да.
Тергөөнүн материалдарында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Сапар Исаков 2013 жылы 13 июлда ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевка жазган катында Кытайдын соода өкүлү Си Цзиньюн менен долбоор боюнча жолугушканы көрсөтүлгөн. Анда ал соода өкүлү ТВЭИ компаниясы сунуштаган долбоордун баасын ылдыйлатуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтканы жазылган. Ага чейинки сүйлөшүүлөрдө ТВЭИ компаниясы долбоорду 396 миллион долларга бүткөрүүнү сунуш кылганы тергөөгө белгилүү болгон. Андан соң ошол кездеги энергетика министри Автанил Калманбетов кызматтан алынган. 2013 жылы 24 майда ошол мезгилдеги президент Алмазбек Атамбаев энергетика министрлигине Исаков менен Ахметованын катында айтылган сунушту карап чыгууну тапшырып көрсөтмө берген. Башкы прокурор Өткүлбек Жамшетов ошол учурда президенттен келип түшкөн мына ошол көрсөтмө боюнча мына буларга токтолду.
Артыкбаев министр болуп турганда экс-президент Атамбаев виза коюп атат. Прошу рассмотреть внести предложение деп. Мен ушуга эле токтолуп атам. 386 миллион доллар биздин мамлекетке эч кандай кызыкчылыгы жок. EPC форматында келишим түзүлүп атат. ТОсу жок, сметный документациясы жок. Бул түздөн түз жазылып атат визаны экс-президент. Анан кантип биз ошончо чоң кыргыз элинин моюнуна түшүп аткан карызды Артыкбаев билбейт дейбиз. Ал эми кайрылган адамдарга өзүнчө материалдар бөлүнүп алынган. Эми тергөөчүлөр тарабынан изилденип, укуктук баа берилет.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аталган көрсөтмөсү жөнөтүлгөндөн 2 күн мурун, тагыраагы 2013 жылдын 22 майында Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болуп дайындалган. Осмонбек Артыкбаев өз көрсөтмөсүндө кызматка жаңыдан киришип жаткандыктан президенттин тапшырмасын карап чыгууну ошол кездеги орун басары, кийин министрлик жоюлуп анын ордуна түзүлгөн улуттук энергия холдингди жетектөөгө келген Айбек Калиевке тапшырганын билдирген. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев Сапар Исаковдун кызматтыкка тиркелген мурдагы президенттин энергетика министрине жазган көрсөтмөсүнө укуктук баа берилиши керек экенин айтты.
Парламентке 2013 декабрда келип атат. А 2013 6 июнда бөлүм башчы Сапар Исаков бааны бычып, кайсы фирма экенин бычып, мынакай 390 миллион доллар деп Атамбаевка кат жазды. Буга эмне үчүн укуктук баа берген жоксуңар? А эмне үчүн ошондогу президент өкмөткө тапшырбай, түздөн түз Артыкбаевка макулмун аткарыла деп атпайбы? Аткарбай көрчү анан президент айтып атса. Биз калгандарыбыз Атамбаев менен Сапар Исаковдун кылмыштуу келишимин мыйзамдаштырып гана бергенбиз. Иш төкөлү чечип койгон. Эмне үчүн ушул негизги документке укуктук баа бербейсиздер? Калган бар аткаруучу, жанагы камалып аткан 8 министр пара алды деп мен айткан көзүм барбайт. А бирок жана экөө макулдашканда менин күмөн санам бар. Ушул негизги кат бул кылмыштын булагы.
Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоору 2013-2017 жылдарга каралган туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясына киргизилген болчу. Ошондой эле президент жетектеген коргоо кеңешинин жыйынында Бишкектеги жылуулук берүү борборунун абалы талкууланып, аны оңдоого инвестиция тартуу маселеси көтөрүлгөн. Мына ушуга байланыштуу макулдашуу парламенттин тиешелүү 3 комитетинин кароосунан өткөрүлүп, өкмөттөн аны тез арада колдоого алуу жагы каралган. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыевдин айыптоо корутундусунда келишимдин катаал шарттарына карабай, финансы министр кредиттик келишимге кол коюуну табыштаганы көрсөтүлгөн. Парламент депутаты Кожобек Рыспаев муну коррупциялык байланыштын жыйынтыгы деп атады.
Өкмөт эки чечимдеги замченанын бирөө да аткарган жок. Биз текшерип аягына чыгалы дегенде дагы до конца колубту урап Сапар Исаков баш болуп жол бербей турду. А ТВЭАны ким алып чыкты? Эмне үчүн Шадиевдин бухгалтери бар иштеп калат ТВЭАда? Бул эмне? Бул көрүнүш тергөөчүгө эмне көрүнүш эмеспи? Эмне үчүн ал адамдар ошо жерде иштеп жүрөт? Бул түздөн түз байланышы бар дегенди билдирет.
Тергөө материалдарында көрсөтүлгөндөй ТВЭА компаниясы 2011 жылдан тарта жогорку чыңалуудагы электр берүү линияларын оңдоо жана көмөк чордондорун куруу боюнча 208 миллион долларга бааланган долбоорду аткарууга тартылган. Парламенттин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Алмазбек Токторов тергөө эмнегедир бул иштеги коррупциялык байланыштардын башатында дагы кимдер турганын ачык атоодон айыгып жатканын белгиледи.
В этой схеме лидери ким болчу? Сапар Исаков беле. Мына Сапар Исаковду 303 беренесинин экинчи бөлүгү коррупцияны уюштуруп башкаруу деп формулировка болуп атат. Калгандарына коррупцияны аткарууда шериктештик деп. Тияк-тияк переговорлорду жүргүзүп жаткан, а бирок кто лидировал в этом вопросе? Ошого укуктук баа бере алдыңарбы? Жана запискалар жүрөт, муну аткаргыла, ушуга көңүл бургула деп. Мен ачык эле айтып коеюн, президенттин тиешеси жокпу буга? Ага укуктук баа берилбедиби? Статусу ал бөлөк маселе. Статусунда биз талкуулап атпайбызбы? Статус жок. Привлекать этсе болот деген. Анан дагы бир фамилияны көрбөй атам да мен. Бул жерде талкуу болуп атканда бир фамилияны депутаттар да көтөрүшүп атты эле. Эмнегедир ал жок. Теги Шадиев.
Тергөө тобунун жетекчиси Сагындык Самидин уулу бул боюнча тергөө учурунда чогултулган материалдар өзүнчө бөлүнүп алынганын билдирди. Анын айтымында аталган фактыларга укуктук баа кийинчерээк берилет.
Коюлган обвинениебиз боюнча организатор Сапар Исаков мурдагы мамлекет башчысынын башка мамлекеттик кызматкерлердин үстүнөн материалдар бизде бөлүнүп чыкты. Ага дополнительно дагы бир укуктук баа берилет. Шадиев дагы ошол бөлүнүп чыгарылган иштин алкагында тергелип атат. Анан андан башка Шадиевдин үстүнөн өзүнчө дагы бир иштер бар. Ошол маселелер тергелип атат. Азырынча укуктук баа берилет элек. ТВЭА компаниясы бизге 11 жылдан баштап датка кемин модернизация линии электропередач на юге деген проекттерде иштеше башташкан. Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон. Сүйлөшүүлөр ошол кишилер менен жүргүзүлгөн. Ал боюнча материалдар дагы бизден бөлүнүп чыгарылды, изилдеп атабыз да.
Жакында Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорундагы коррупциялык кылмыш иши боюнча алдын ала соттук угуулар башталды. Анда ишти караган судья мамлекеттик айыптоонун жана адвокаттардын кылмыш ишиндеги айрым бир калпсыздыктарды жоюу же болбосо күбөлөрдүн сотко катышуусун камсыздоо боюнча өтүнүчтөрүн карайт. Аталган кылмыш иши боюнча соттук жараян быйыл 27-февралга дайындалган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр кезекти биз жана дин түрмөгүнө беребиз. Бул эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат. Медиа айдыгында диний мүнөздөгү берүүлөр, каналдар да көбөйдү. Айрымдарында дин ишмерлеринин мыйзамдарга каршы чакырыктар да кезгезде жаңырып турат. Санжар Эралиев алып барган берүүнү чогуугалы.
Саламатсызбы? Биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын Кыргызстандагы диндин медиадагы урдуу деген темага арнайлы деп турабыз. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам жана экспертибиз Канатбек Мурзахалилов болот.
Саламатсыздар, урматтуу радио каармандар.
Алгач бүгүнкү кыргыз медиасында дин темасы кандай чагылдырылып жатканы жөнүндө эксперттик пикириңизди угалы, кандай кемчиликтер байкалат?
Жалпысынан динди жайылтууда медианын ролу мен ойлоймун бир кылка эмес. Ал медианын ошол эле радионун, ошол эле телевидениянын же болбосо интернет айдыңынын, интернет сайттардын пайдасын бул мамлекеттик органдар болсун, же болбосо ошол диний уюмдар же диний жамааттар потенциалын пайдалана албай жатат. Себеби дегенде ар бир эле медиа каналы же радио берүүлөрү өздөрүнө ылайыкташтырып эле диний чыр чатакпы же анын жакшы жактарын өздөрүнүн контентине, өздөрүнүн угуучуларынын табитине ылайык гана кылып өздөштүрүп атышат да, берип атышат. Таяктын эки учу бар дегендей, телевидениянын ошол медиа каналдын популярдуулугун жогорулатуу үчүн дагы болушу мүмкүн, көрөрмандардын санын жогорулатуу. Экинчиси бул диндин чыныгы баалуулуктарын жеткирүү дагы болушу мүмкүн да.
Кыргызстанда дин социалдык, маданий жана руханий өнүгүүнүн негиздеринин бири. Мамлекетте диний ар түрдүүлүктү жайылтуу үчүн бардык шарт бар. Эгер террордук экстремисттик агымдын идеясын жайылтпаса, диний мүнөздөгү маалымат каражаттарын түптөө жайылтууда маселе жаратпайт. Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин 2018 жылдагы изилдөөсүнө ылайык учурда Кыргызстанда телерадио, гезит, журнал жана интернет сайттар кошулуп 20га жакын маалымат каражаттары бар. Социалдык желелердеги атайын барактар YouTube-тагы каналдарды кошкондо 50га чамалашы мүмкүн. Анын баары каттоодон өткөн, басымдуу бөлүгү мусулманчылык багытында. Изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда элдин 30% диний мазмундагы маалымат каражаттары тууралуу билишет. Адамдардын арасында Ислам Мажары, Ислам маданияты гезиттери, Алтын Булак, Умма Ак Башат журналдары, Марва ТВ, Насат Медиа, Аян ТВ видеоканалдары, Гаухар радиоканалы популярдуу. Булардын баары 2013-2014 жылдардан кийин ишмердигин кеңейте баштаган. Анын ичинде Насат Медиага YouTube'та 420 миңдей адам катталган, Марва ТВ'нын көрөрмандары 3000'ден көп, Гаухар студиясына Facebook'та 1000'ден ашуун адам жазылган, Умма журналынын Facebook'тагы окурмандары 20 миңге чукулдайт. Башка диндердин ишмердигин жайылтууга багытталган маалымат каражаттары деле бар. Мисалы, ОК радиосунда христиан динин аяктаган берүүлөр көбүрөөк эфирге узатылат. Андан тышкары протестанттардын, баптисттердин, Жахованын күбөлөрү агымындагылардын «Чыныгы ишеним», «Сенин жолуң», «Православ дүйнөсү» аттуу гезит журналдары белгилүү. Жогоруда аталган маалымат каражаттары жана каналдардын көбү кыргыз тилинде иш жүргүзөт.
Телевидение менен массалык маалыматка гезиттер бул дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүш керек. Бул кантип каттоодон өтөт? Кандай буларга талаптар бар? Мунун мыйзам чегинде мунун механизмдери акырына чейин чечиле элек. Бүгүнкү күндө биздин тажрыйба көрсөткөндөй, эч кайсы телеканал же болбосо телеканал бул диний деп эсептик каттоодон өтө элек. Ал эми кээ бир гезиттер ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоо реестринде бар.
Ушул жерде Кыргызстанда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы жөнүндө айтып кетишибиз керек. 2014-2020 жылдарга багытталган концепцияда диний маалымат саясаты да өзүнчө көрсөтүлүп, 4 пункт менен белгиленген. Анда азыр ошол жөнүндө кыскача маалымдай кетели.
2014-2020 жылдарга дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясына ылайык, мамлекеттик органдар маалымат каражаттарындагы диний темадагы берүүлөргө такай мониторинг жүргүзүшү керек. Коомду бөлүп жарган экстремисттик маанайдагы макала баян, интервьюларга убагында чара көрүп, эрежелердин бирдиктүү базасы иштелип чыгышы керек. Диний көптүрдүүлүктү, түрдүү дин өкүлдөрүнүн ортосунда ымаланы бекемдеген макала баяндар, диндердин тарыхына арналган материалдар көбөйтүлүшү кажет. Маалымат каражаттарында коомду бөлүп жарган материалдар берилбеши керек.
Биз жана дин.
Бирок учурда диний мазмундагы программаларда ар кандай алешемдиктер да кетип жатканы маалым. Дин ишмерлери кээде 1-2 саат түз эфирге чыгып, Кыргызстандын мыйзамдарына дал келбеген демилгелерди да айтып жиберишет. Белгилүү эле диний ишмердин кыздарыңарды чет өлкөгө окууга, иштегенге жибергендин ордуна экинчи үчүнчү аялдыкка бергиле деген сыяктуу жалындуу чакырыктары деле бар. Аны коом артынан эрчиген аттуу баштуу ишмерлер сүйлөп жатышат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга кайрылганымда дин лидерлеринин андай чакырыктары тууралуу маалымат келер замат алар текшерип күч органдарына маалымдап анан ошол кишиге эскертүү берилет экен. Акыркы 3 жылда же 1 жылда канча адамга же канча журналистке андай эскертүү берилгенин тилекке каршы тактай алган жокмун.
Албетте ошол каналдын же болбосо кандайдыр бир диний ишмердин өзүнүн аркасындагы талапташтары же тарандаштары бул кишилердин сөзү буларга кандайдыр бир деңгээлде мыйзам иретинде угулат дагы булардын чакырыгын же болбосо ошо билдирүүсүн акыркы инстанцияда чындык деп эсептеген биздин жарандар дагы жок эмес да. Ошон үчүн эфирге кете турган ошол маалыматтарды же болбосо ошол түз эфирде бериле турган суроолорду дагы кандайдыр бир электен өткөрүп алып же болбосо жасаса жакшы болот да. Себеби дегенде дин өзүнүн табиятында өтө назик, өтө деликаттуу мамилени талап кылган адамдардын ортосунда мамиле болгондуктан буну өтө кайра кайра
бышырып
күчөтө бериштин кереги жок да.
Бирок андай көзөмөл эреже цензура деп кабыл алынышы бул да өзүнчө бир көйгөй жаратышы мүмкүн да.
Цензура деген нерсе бул демократиялык ачык коомдо болбош керек. Ал эми бул дин бул спецификалык мамилени талап кылгандыктан бул адамдын жеке бир инсандык ички дүйнөсүн ачып бере турган бир сезимдерин билдире турган нерсе болгондуктан бул ошон үчүн өтө назиктикти талап кылат да.
Ички иштер министрлиги 2019 жылдан тарта диний кастыкты козуткан чакырыктарга жана чагымчыл материалдарга каршы күрөштү күчөткөнүн расмий кабарлаган. Мекеме жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгы диний, улуттук жана аймактык ажырымга өбөлгө түзүп, интернет аркылуу таратылган экстремисттик материалдардын бир катар көмүскө маалымат булактары аныкталып жаткан экен.
Биз жана дин.
Эми профессионал журналистикадагы дин темасы жөнүндө сөз кылсак, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат. Мунун жөнү 14 февралда Бишкекте журналисттер үчүн уюштурулган семинарда айтылып, адистер кырдаалды курчутуунун алдын алуу, коомдо элдин дин ишенимдерине сабырдуу көз карашты калыптандырууда журналисттердин ролу чоң экенин айтышты.
Шариатта мындай деп айтылган, шариатта андай деп айтылган деп ушуга окшогон талаш тартыштар.
Гүлжан Алтымышбаева тележурналист. Ал дин темасында такай репортаж баяндарды даярдап обого чыгарып жүрөт. Учурда ал никеге туруудагы диний амалдар менен мыйзамдардын ортосундагы талаштуу жагдайларды талдоого алууда.
Дин темасын чагылдырууда ошол диний сабаттуулуктун аздыгынан кайсы бир айрым конфессиялардын өкүлдөрүн капа кылып алуу коркунучу бар. Диний кастыкты козутуу, диний кырдаалды курчутуу деген сыяктуу кооптуу жагдайлар бар.
Ал эми журналист Жылдыз Бекбаева кесиптештери эске алчу тобокелчиликтердин катарына диндин көп агымдары жашап жаткан бүгүнкү коомдо алар тууралуу өздөрү терең түшүнүк албай туруп маалымат таратып жатышын кошту.
Бизде азыр көрүп атпайсызбы, Кыргызстанда диний агымдардын ошол эле христиан, ошол эле мусулман динин ар кандай радикалдык дагы агымдар кирип келди. Бирок биз кээде ушул диний темаларды жазып атканда көбүнчө ошолордун ишмердүүлүгү жөнүндө жазганы туура келип калат. Биздин ар бир чыккан макала, ар бир жазган материал аларды кандайдыр бир деңгээлде кайрадан элдин көңүлүн бурууда болуп калат да. Бул да өзүнчө бир дилемма да.
Дин дүйнөдөгү коопсуздук темасына айланып турганда журналисттерден кылдаттык талап кылынат. Кыргызстанда дин темасында жазылган макала баяндар ызы чууга себеп болгон окуя катталбаса да, тигил же бул маалымат каражаттарына нааразы маанай диний ишенимдегилердин арасында жок эмес. Диний же дүйнөвий көз карашты карманган кишилерди студияга чакырып алып, журналист өзү алардын кай бирин таламын талашып алган учурлар да болуп турат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистеринин баамында Кыргызстанда телерадиолордо диний багыттагы берүүлөрдүн саны көбөйө баштады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, түз эфирдеги программаларда телекөрүүчүлөрдөн кастык козуткан суроолор берилип, диний кырдаалдык курчутуп жибериши мүмкүн болгон жагдайлар да жаралууда.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет медиа айдыңындагы диний мүнөздөгү берүүлөр, каналдар тууралуу сөз кылдык. Аны Санжар Эралиев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыз. Бүгүн Бишкек студиясы
студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Саламатта туруңуз.